ég myndi segja að það hafi þróast svolítið hægt rólega en ég varði í raun og verið frekar veik, frekar fljótt, er hratt. En ég myndi segja að ég hafi verið veik í 3 ár og ég reyndi á þeim tíma að ná mér uppbrúsu sjálf og það var í raun og verið ekkert í bóði þá hér á Íslandi og þá hafði ég eitt sem hann reyndi að leita mér aðstoðar en var ekki talið nógu létt eða það var eitthvað svo leis og það var raun og verið ekkert átur svona teimi þá starfandi og ég var orðin mjög veik sko þegar ég komst í þessa meðferð í Kanada og var þá ég raun og verið heppin að komast þar að út af því að pappi minn var að vinna þar. Ég heiti Elín Vigdís Guðmundsdóttir og ég er 2 barna móðir, lögfræðingur og mannfræðingur og jógakennari og ég er formaður sáttar, samtaka átröskun og tengdaraskanir. Minn bakgrunnur er sá að ég og fjölskylda mín ferðumst mikið, jólst upp í mörgum löndum og átti mjög gott uppeldi og góðan svona skemmtilegan spennandi bakgrunn en þegar ég var í kringum 17 ára þá þróaði ég með mér átröskun og veiktist alvarlega og fór í meðferð til Kanada og var þar í 3 mánuði og náði bata og ég kom aftur heim og ég fór í nám, fór að ferðast og gerði ýmislegt. En síðan fyrir bara nokkrum árum, ég raunur löngu setna, þá bauðist ég til þess að fara að kenna jóka hjá átröskunar teiminu hér. Og þá sá ég að það var alls konar vandi þar. Það var mjög langi biðlistar og bara vandin alvarlegur. Allt og lítil þjónusta og í rauninu fannst mér eins og við værum svolítið föst bara í gamaldags hugsunætti varðandi átröskunir og ég og hérna nokkrar aðrar stúlkur ákvæðum að stopna samtökin sátt og berjast fyrir því að bæta í rauninu með þeirra úrræði og bæta þekking og fræðslu og forvarnir um átröskunir. Reyna svona að leggja lóða og vogarskálarnar og reyna að miðla okkar reynslu og þess að þar. Og við höfum verið að gera það núna síðan í 3 ár.
Sæll hlustandi góður. Átraskanir eru alvarlegir langvinnir geðsjúkdómar sem einkennast af miklum truflunum á mataræði. Átraskanir valda eðulega alvarlegum líkamlegum og andlegum einkennum sem geti verstu tilfellum leitt til dauða. Sálræn áhrif átröskunar eru alvarleg þar sem fólk tekst oft á við mikinn kvíða, þunglindi og brenglaða sjálfsmynd.
Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir.
Ég heiti Margrét Manda Jónsdóttir.
Og ég heiti Tómas Hrafn Ágústsson. Þetta er 9. þátturinn í þáttarunni Geðbrigði sem hóst fyrst á Rás 1 í desember 2022. Í þessum þætti ætlum við að fjallum átröskun og 3 þekktustu tegundir hennar. Lystarstol.
Anorexía.
Lotugræðgi.
Búlemía.
Og átkastaröskun.
Binge eating disorder.
Við fengum til okkar 3 sérfræðinga á sviði átröskunar.
Ég heiti Heiðar Ut Guðmundsdóttir og er sálfræðingur teimistjóri í átröskunum teimi fullorna á Landspítalann.
Ég heiti Angela Heiterli og er geðlæknir í átröskunum teimi fullorna á Landspítalann.
Ég heiti Sigríður Elín og er hjúkrunarfræðingur á legudeild Bögl og hef þar aðkoma meðferð barna og unglinga með átröskun.
Átraskanir eru svona flokkur geðsjúkdóma sem að eiga það alla sameiginlegt að það er einhver röskun á því hvernig viðkomandi er að borða sem að hefur mikil áhrif á líkamlega og andlega heilsu viðkomandi og undir þetta falla síðan nokkrar geðraskanir.
Er þetta algengur sjúkdómur?
Þetta er svona tiltölulega algengt sérstaklega hjá konum að tala um að kannski 8-9% kvenna fái átraskun á einhverju tímapunkti í þeirra lífi, kannski svona rúmlega 2% karla.
Förum yfir 3 helstu flokka átröskunar með Angelu, en hafa ber í huga að þau sem eru með lotugræðgi eru yfirleitt ekki undir kjörþyngd eins og þau sem eru með lystarstol. Angela segir að átröskun sé algengari á Vesturlöndum heldur en víðast annarstaðar og fylgi jafnvel aukinni velmögun. Rannsóknir á átröskunum hafa aukist á síðustu áratugum samfara fjölgun þeirra sem veikjast af sjúkdómnum. Átröskun virðist hafa fyllt manninum lengi því dæmi hreinsanir og föstur má finna allt frá helleníska tímanum.
Nokkri sjúkdómar tilheyra þessu bara átröskuna hópi. Byrjum á anorexíunni, hún er mest áhyggjur þar og við erum mest að sína þessu fólki á spítala allavega. Anorexía eða lystarstol einkennist af því að einstaklingar eru með mjög lága líkamsþyngd. Þegar þessi líkamsþyngda stuðull eða BMI kallað, það sýnir mjög lága þyngd hjá fullornum. Degundir líka getur verið öðru í sig lystarstol, annarkvort fólk getur verið bara í rauninni svelta sér eða innbyggða mjög lítið magna mat eða kallast þarna restricting type og svo önnur típa eða binge purge type eða átköst og hreinsandi hegðun eftir það. Hér má nefna að þessi hreinsandi hegðun eftir það eða átköst, hér þarf að muna að átkast er í rauninni mjög subjektiv fyrirbæri. Kannski það er bara eins kekskaka, skiljum við, eða nokkur vimber. Bulimía nevrosa eða lotugræð er hinn átröskun sem einkennist af tíðum endurteknum tilfellum af ofát eða þegar einstaklingar innbyggða mikill magn af fæðu og missa stjórn af því og þess vegna borða meira en og auðri sé en venjulega og í stuttum tíma. Og ofáti oft yfirleitt fylgir einhvers konar endurtekin uppbóta hegðun til að koma í veg fyrir þyngdaaukningu. Og það getur verið bara alls konar. Það getur verið uppgost, það getur verið bara erfiðar æfingar eða mikið svona til að brenna fasta, einnig misnotka ákveðnum lífjum og þessi einstaklinga yfirleitt mjög uppteknir að því að vera í megrun eða svona mikil megrun árátta. En eins og þegar við tölum anorexíu, það einstaklingar í undinþyngd. Hér er einstaklingar yfirleitt í venjulega þyngd eða léttu yfirþyngd.
Átkastaröskun eða lotu ofátt kom síðar inn í greiningakerfið sem einstök röskun, heldur en átröskun og lotugræki og tilheyrði áður átröskun sem ekki er nánar skilgreind. Orsök lotu ofátts er óþekkt. Þó að vísbendingar séum að áföll í æsku gæti átt þátt í þróun sjúkdómsins. Einkenni lotu ofáts eru átköst þar sem einstaklingur borðar mikið magna mat á styttri tíma en eðlilegt þykir. Einstaklingar með lotu ofátt svelta sig ekki, nota ekki aðrar losunaraðferðir eða óhóflega hreyfingu til að bæta upp fyrir átköstin.
Ekki er hægt að setja bara einn merki með á fólk með átröskun.
Svo er það þannig að einstaklingar flakka svolítið að milli gerða. Það sem hefst sem kannski lystarstol hjá einstaklingar getur þróast út í að verða að lotugræðki eða jafnvel átkasta röskun. Þannig að það er ekki endilega að fólk falli inn í eina skilgreiningu og svo er algengasta típan af átröskun svona ótilgreind átröskun. Og það er svona bara, einkennamyndin þar er svona breytileg. Þannig að fólk kannski uppfyllir ekki greiningaskilmerki fyrir hina greiningarnar og þú veist eins og þess að þekktustu átröskanir sem eru lystarstol og búlimía en eru með einkennin samt sem áður.
Já, þetta er ekkert klift á skorið.
Nei. Alls ekki.
Það eru í rauninni sem að kemur kannski mörgum óvart flestir sem að fá þessa greiningu, svona blöndu átröskun einkenni og að tala um að svona kannski 3% kvenna fái þetta og meðan svona 1,5% fái anorexíu, kannski 2% búlimíu. Þannig að það er rauninni algengasta röskunin.
En það er á það allt sameinlegt átröskunar sjúkdómar að þetta hefur með bara hugsun og hegðun og líðan í tengslum við matarinntekt og í flestum tilfellum svona er mikil tenging við eða svona þráhyggja tengt útliti eða líkamslögun eða stjórn.
Ég myndi flokkast sem anorexía eða það var þannig sem að þetta var en ég var í raun og verið með kannski bara einhverja blöndu undir lokin í átröskunni þá var ég líka að glíma við búlimíu en út af ýmsum svona þáttum þá hefði ég flokkast sem anorexíu tilfelli en birtingamyndin á átröskunum eru mjög fjölbreytilegar og fjölbreytar og það er í raun og veru bara þegar þú tekst á við vandan og vanlíðan með því að misnota mat á eitthvað misnundi hátt, þá getur það talist sem átröskun og þegar það fara að hafa verulega hamlandi áhrif á þig og hafa alvarlega líkamlega afleiðingar, þá þarf það að geta fengið aðstoð. Aðal vandinn við átröskunir er að það getur orðið svo alvarlegt fyrir þig svo hratt og þess vegna höfum við reyndað að beina athygli að því og svona hvernig þessi veikindi eru frábrugðin þá öðrum til dæmis fíknivanda að það geti bara orðið mjög, mjög alvarlegt mjög hratt og haft gífurlega alvarlegar afleiðingar, andlegar og líkamlegar. Þess vegna er svo mikilvægt að geta gripið fljótt inni ef fólk er með þennan vanda. Og hann er í raun og veru vangreindur, það eru mjög margir sem að glíma við átraskanir í einhverju mynd. Þá þarf þetta ekki að vera orðin komin í lífshættulegar hérna mikil vanda, en það er bara hægt að grípa inn í þetta fyrr og gera miklu betur þar.
Og hvernig er það hægt að grípa inn fyrr?
Sko, í fyrsta lagi þá þurfa kannski þeir sem eru til dæmis í skólum og íþróttafélögum að vera vakandi fyrir því hverja birtingamyndirnar eru og geta komið auga á þau. Og svo þarf í raun og verið fólk að geta tala, leita til einhvers sem að skilur og rætt þetta og þá sko, því fyrir sem er gripið inn í því minna inngrip þarf. Það er í raun og verið óásættanlegt að fólk þurfi að vera komið í svo alvarlegan vanda þegar loksins fær ykkur aðstoð. Það væri hægt að með samtalsmeðferð, með næringaráðgjöf, með stuðningi frá einhverjum sem að geta hjálpa fólki að takast á við streitu, ofmiklar væntingar, áföll, þá er það hægt að grípa inn í það strax, þá þarf fólk ekki að nota matinn til þess að einhvern veginn, hérna, láta sér líða einhvern veginn betur að hafa stjórna á lífinu sínu. Ef fólk skilur þetta, þá skilur það kannski af hverju það er að leita í að misnota mat eða borða ekki mat eða með einhverjum hætti. Bara sko, viðurkenningin og skilningurinn getur hjálpa fólki strax. Þannig að þeir sem eru skólastjórnendur eða þeir sem eru að vinna með ungt fólk og fólk sem er kannski mestum áhættu hérna hópunum, verður að skilja þetta og geta að sé þetta og svo þarf að vera í raun og þetta inngrip, þú veist, stuðningur, bara hvað þarf snemma. Það er kannski það sem við viljum helst sjá.
Sigríður tekur undir með Elínu mikilvægi snemmtækrar í hlutunar. Ekki síst er að börn eiga hluta máli.
Snemmtækt inngrip er rosalega mikilvægt, þannig að við viljum hvetja mitt forsjámanna að foreldra að það sem er í kringum batn að vera svolítið árvökul í kringum matarhæðum bassins, sérstaklega á þessum árum þar sem sjálfsmyndin er að mótast og að heika mitt ekki við að leita aðstoðar. Horfur eru betri eftir því sem meðferð hefst fyrr, eða þú veist ef að sjúkdómarna verður staðar styttri tíma. Og það er mikilvægt að ef að barni komið í undirþyngd eða einstaklingur, sama hvað aldran er, að leiðrétta þyngdina sem fyrst. Það er svona lykil þáttur í því að annar ávinningur að meðferðinni viðhaldist, sálfélagslegur ávinningur, líkamlegur ávinningur.
Sigríður og Heiða segja mikilvægt að leita aðstoðar strax ef grunur kviknar að barn eða ungmenni sé að þróa með sér átröskun. Hið sama á við fullorna.
Ef að foreldri með forsjáralum grunar að barni sitt sé að fást við átröskun eða sé að þróa með sér átröskunavanda, þá er hægt að leita til bæði starfsfólks skóla, skólasálfræðinga, skólahjúkrunarfræðings eða heilsugæslu, bara leita til heimilislæknins og heimilislæknar geta meti vandan og svona ráðlagt hver skynsamlega næstu skref. Heimilislæknar geta svo sent tilvísun á BUGL ef að það er talin þörf á þriðjastöks þjónustu og vandinn er síðan metin þar og svona sett upp einhver meðferðar áallun í samræmi. Svo er fagfólk bara á stofum út í bæ að sinna átröskunar meðferðum.
Sem fullafn einstaklinga, ef að fólk leita sér þjónustu að þá er oft skynsælilegt að byrja á heilsugæslunni og það sem að heimilislæknir getur meti vandan og sendt á tilvísun áfram. Og það þarf tilvísun inn í teimin á spítalunum og það er kannski svona helst kert með öryggi sjúklinga í huga þannig að það sé einhver heilbrigði starfsmaður sem er búin að hitta viðkomandi og meta og sé á bakvið meðan viðkomandi er kannski að bíða. Þannig að það er svona ástæðan fyrir að við höfum tilvísanir. Nú, hvar getur fólk leita? Það er náttúrulega, eins og segi, skynsalegt að byrja ofta heilsugæslunni, fá ráleggingar þar, kannski tilvísun. Síðan eru það þá þessi teimi á Landspítalanum, átröskunni teimi á Bugl og átröskunni teimi fullorna sem að sinna þessu og síðan hefur sjúkrahúsið á Akureyri líka tekið við þar ef fólk er búsett þar. Síðan eru það þá sjálfstætt starfandi sérfræðingar á stofum sem eru þá gerðan sálfræðingar, læknar, næringarfræðingar en það eru auðvitað þjónustu sem fólk þarf að greiða fyrir. Við getum ekki talað að það sé gott aðgengi þar að þjónustu og það kannski kemur aðeins svona einu stóru gati í kerfinu okkar er að þjónusta fyrir fólk með átraskanir sem að það sem vandinn er kannski vægur eða ekki orðin mjög alvarlegur er bara eiginlega ekki til staðar nema fólk getur borga fyrir hana á stofu og það eru auðvitað ekki eitthvað sem allir geta gert. Þannig að það er eitthvað sem við verðum að laga í kerfinu okkar að við séum með einhverja skilgreinda þjónustu fyrir fólk með vægari átraskunum vanda til þess að þetta grípa fólk áður en að verði síðan veikara.
Akkurat og þá með tilheyrandi enn meiri kostnaði eða náttúrulega fyrir hið opinbera.
Já.
Af því að þá ertu komin í þriðastigs þjónustu sem er langt dýrasti hlutin í heilbrigðisþjónustu.
Og eins og staðanir í dag þá er þessi þjónusta bara ekki til. Því miður.
Þegar Elín leitaði sér hjálpar vegna átröskunar var staðan allt önnur en hún er í dag.
Angela segir að í upphafi hafi átröskunarsjúklingum verið sinnt á móttöku geðdeild geðsviðsins en árið 2002 var samþykkt þingsályktunartillaga og alþingi þverfaglega þjónustu og meðferð fyrir átröskunarsjúklinga.
Í byrjun 2006, fyrsta februar 2006, það var átröskunarteymi stofnað svona formlega. Og þetta teymi hefur starfað síðan þá.
Elín segir að dagbækur hafi hjálpað henni að rifja upp tímabilið áður en hún fór í meðferð til Kanada.
Varstu sátt við að fara í meðferð á sínu tíma?
Sko, ég myndi rúglega, ég er eftir með að svara þessu ef ég ætti ekki allar dagbækuna mínar síðan á þessum tíma. Ég gróf þær upp bara því ég byrjaði að hérna, vinna aðeins í þessu og ákvað innblín á þetta í smá tíma. Og sko, ég er mjög veik þegar ég fór og ég var ekki neitt æðislega sátt en ég var líka búin að gefast upp svolítið á sjálfri mér og ég kom fóreldi beint úr stúdentsprófum í þessa meðferð og ég ætlaði ekki að segja neinum að ég var að fara í meðferð við átröskun, þannig að þetta er mjög vandræðilegt og ætlaði bara segjast það að fara í ferðalaga eða eitthvað slags, en ég sé í dagbúkunum að mér varst hræðilega erfitt fyrst. Ég var alveg virkilega þjóð og gat ekki hugsa með fyrir einn dag í viðbót og hver dagur var mér erfiður. En síðan sé ég bara að á svona ákveðnum tímapunkti þá ákveði ég að vera þarna og á meðan ég væri þarna þá myndi ég gera allt sem ég sögði mér að gera. En síðan ef að ég vildi fara aftur því ég væri búin að útskrifast þá geti ég bara farið aftur í átröskunina. Og það er bara svona einhver svona hugsun sem að hjálpaði mér að segja já við meðferðinni. Þannig að ég legg svolítið mikla áherslu á hjá þeim sem eru að glíma við þetta núna að ég raun og verið að segja já við öllu sem er, allri aðstoð, gera allt þó að maður vilji það ekki og það er ótrúlega erfitt út af því að þegar þú síðan ert komin út úr þessu þá langaði ekki að fara aftur tilbaka en það er í raun og eina leiðin til að ná sér út að fara bara alla leiðina inn í þetta út af við getum verið með eitthvað svona litla svona átröskun læt alla ævi og þá lifum við í raun og bara við skert lífsgæði það er það sem gerist það er til alls að vinna sko að gera það en mér langaði ekki að fara en ég var alveg fullkomlega meðvituð að ég gæti ekki gert það sjálf. En ég fann bara mjög mikið svona vonleysi og það er auðvitað eitthvað sem er kannski svolítið erfitt við þessi veikindi sérstaklega og kannski annan fíknivanda að þið langar ekkert rosalega mikið að losna við þetta út af því að þetta þjónar einhverjum tilgangi. Þú gerir þetta, þú ert að nota þessa leið til þess að deyfa þið að láta þið líða betur eða hafa einhverja stjórn á aðstæðan mínum. Þannig að tilhugsunin að losna við þetta og hafa ekkert í staðin er rosalega erfið og þú verður að geta treyst í að það komi eitthvað annað í staðinn til þess að eitthvað neginn til þess að geta komir almennilega út. Þess vegna er ekki nóg bara að breyta mataræðinu eða borða eða koma því. Það er mjög mikilvægt fyrst en svo þarftu líka að fá eitthvað annað sem kemur í staðinn fyrir þessa þörf til þess að deyfa þig.
Rauninni bjargráð.
Bjargráð, já. Og sko bara skilningur fyrir þig. Ég sá það var alls konar hlutir sem að ég áttaði mig ekkit alveg á og hefði haft áhrif á mig í meðferðinni. Þegar maður gat ekki leitað í einhverju leið til þess að deyfa einhvern sásuka og þá er maður svolítið að sapna í verkfærakistuna mismunandi hlutum sem þú getur gripið í þegar þér líður ekki vel eða þegar þú ert komin í einhverju aðstæði sem að þú finnir fyrir vannmætti eða óryggi eða og öllu því. Þú þarft að fá góða verkfærakistu.
Til þess að komast að hjá átröskunateyminu á Landspítalanum og á barna- og úlingageðdeildinni þarf eins og áður sagði að fá tilvísun til að mynda hjá heimilislækni.
Greiningaferlið hjá okkur til að missa í átröskunateymi fullorna á Landspítalanum að fer þannig fram að fólki þá vill koma á biðlista og hefur þá fengið tilvísun frá til dæmis sínum heimilislækni eða einhverjum öðrum fagaðila og fengið tilvísun í teymið. Og síðan þegar að komið að þeim beilist að þá eru kalluð inn í svona það sem kallum greiningavital. Það sem að við komum til hitti þá einhvern úr teiminu sem er gjarnan sálfræðingur eða hjúknarfræðingur. Og þarna er farið svolítið vel yfir sögu viðkomandi. Bara hvenær og hvernig átröskunin fór að þróast og svona hvernig eru einkennin hjá viðkomandi. Og við spyrjum líka bara svona almennt út í geðsögu af því að það er oft þannig að það er einhver annar geðvandi líka til staðar. Og við þurfum svona þess að átta okkur á hvað ákverju væri skynsalegast að byrja. Og þannig að við erum svona svolítið að fara vel yfir sögun og þetta geta verið eitt viðtal, tvö viðtöl, jafnvel þrjú og svona fer aðeins eftir bara eðli og umfangi vandans. Síðan þegar við erum búin að taka svolítið góða sögu og aðeins að átta okkur á hérna hvernig þetta er líka trubla viðkomandi því það er sem skiptir máli að það er ekki bara einkenn sem við erum að horfa á heldur hvernig þetta er þetta trubla. Og síðan ræðum við aðeins í lok viðtalsins bara hver er áhugi viðkomandi að koma í meðferð og hvað langar viðkomandi til að gera. Og kynnum svolítið meðferð að teimið okkar og meðferðina sem er í bóði. Og komum svona einhverju samanlega niðurstöðum næstu skref.
Og hvaða meðferðir eru í bóði?
Já, til dæmis hjá okkur að þá erum við með meðferð á þremur stigum. Við erum með það sem við kallum göngudelda meðferð, dagdelda meðferð og síðan hérna, möguleika á innlögn. Og göngudelda meðferðin er þannig að fólki þá koma í viðtöl einu sinni kannski tvisar í viku og hitta sinn aðal meðferðaðila og er þá í hérna, sálfræði meðferð og hitti síðan aðra í teiminu eftir þörfum. Það getur verið geðlagnir, næringafræðingur, yðviðfjálfi, fjölskyldur ágjafi, allt eftir bara þörfum hvers og eins. Og flestir eru í þessu úrræði, eru að koma í viðtöl kannski einu sinni tvisar í viku. Og þannig viljum við náttúrulega helst hafa þannig að fólk geti sinnt bara sínu lífi og starfi og námi eða hvað sem það er samhliða meðferðinni. En auðvitað er það ekki alltaf þannig að það sé hægt. Þannig að þá getum við bóðið upp á þessum köllum dagdilda meðferð sem að er þá meðferð á dagvinnutíma og þar kemur fólk og er í prógrami yfir daginn. Og það hérna, er það að fá máltíða stuðning, bara stuðning við það að borða. Og stuðning síðan eftir máltíðir sem er oft gríðarlega erfiðu tími fyrir fólk sem er að kljásti þennan vanda og getur þá komið hann og fengið þann stuðning. Er síðan líka kannski í einstaklingsviðtölum, sálfræði með þeir eru að hitta læknir, næringafræðing og eða gjarnan reynum að fá fjölskyldunar inn í þetta líka. Og getur svo verið einhvers konar svona virkni yfir daginn. Nú ef að dagdilda meðferð dugur ekki til og þá er stundum gripið til þess að leggja inn. Og þá er það hérna kannski tvennt sem er fullorðis megin hjá okkur á spítalunum. Það er þá annars vegar bráðageðdeildirnar á Hringbraut sem sinna svona bráða tilvikum. Nú eða þá er möguleiki að leggjast inn á endurhæfingageðdeild sem er staðsett á Kleppi sem að hérna virka það þannig að fólk getur verið í dagdeildar meðferðinni sem að átröskunateymið býður upp á og svona fyllt hópnum sem er þar. En fær svo líka þá þennan stuðning á kvöldinu og um helgar sem er stundum það sem vantar upp á. Þannig að þetta er sólarhringsmeðferð sem við bjóðum upp á.
Eru biðlistar í ykkar þjónustu?
Eins og staðan núna er biðlistin til dæla stuttur hjá okkur. Það er ekkit langt síðan að það var hér í fréttum að biðlist í átröskunateymi væri 18 mánuðir og voru alltaf 100 mann sem voru að biði hjá okkur. Það hefur náðst að vinna það niður. Þannig að eins og staðan nú er í dag eru örfáir einstaklingar að biði og biðtími til dæla stuttur.
Meðferðin á Bugli er bara nokkuð svipið því sem Heiða var að lýsa. Við erum sérst með göngudeild og legudeild. Það sem við höfum ekki á úlinga á barnasviði er dagdeildarþjónusta sem að ég vona bara að verði einhver tíman. En á göngudeild er veitt viðtalsmeðferð og hvoru tveggja á göngudeild og legudeild er svona þverfagleg aðkoma. Þar sem að fagfólk af mörgum stjættum svona að leggja krafta sína saman til að reyna að leysa vandan. Og það sem er kannski frábrugðið hjá okkur er þessi mikla aðkoma fjölskyldunar eða forsjáraðala út af því að maður vinnur engan vanda með barni án þess að taka með á umgjörðinni. Þannig að foreldrar að forsjáraðalar eru bara mjög virkir þáttakendur í meðferðinni og við vinnum þannig að við hjálpum foreldrum að hjálpa barninu sínu. Og hluti af meðferð á Bugl er bara að foreldrar sinni meðferð á heimili með ráðgjöf frá fagfólki á Bugl.
Elín segir umræðan í samfélaginu skipta miklu fyrir þau sem eru með átröskun. Ekki síst þessi mikla áhersla sem lögð er á útlit.
Það er oft ennþá því miður þessi ofurfókus á kannski einhvers konar heilbrigða misnótkun á mat eða þannig, þú veist, við erum í samfélagi sem er svolítið hérna með ofur fókus á útlit og heilsu og svona þessa kannski svona megrunar í menningin, þú veist, og útlit styrkunin, hún kannski ítir undir ykkur ákveðna, já, hegðun og við erum normalísum hana svolítið. Og fólk þarf svolítið að geta gert greinamun á því sem er innan einhverja marka og þegar það er komið út fyrir það. Og er einblýna á eitthvað sem er ekki tengt þá útliti eða BMI eða mat. Út af þetta er í raun og veru ekki vandamál með mat eða útliti í raun og veru. Þetta er tilfinningavandi, þetta er vanlíðan, þetta er kvíði, þetta er þunglindi. Þetta eru þessi undirleikandi þættir sem að þarf að tækla til þess að hitt sé hægt að laga. Það þarf að vera hægt að greina þetta alveg fljótlega.
Og maður sér það að þetta er allavega að miða við það sem að maður hefur lesið í viðtölum að þetta er ekkert óalgengt hjá til dæmis krökkum í íþróttum.
Einmitt. Og það hefur aukist að í svona vandinn hafi komið þar. Og þar er í raun og veru kannski þessi stjórn ákveðin svona fullkomnar árátta og keppinis skap og ýmislegt sem spilar inn í. Og við erum líka þá með kannski ofan á miklar hérna væntingar sem fólk hefur til sín og frá kannski sínu umhverfi og kannski skortur á skilningi á hvernig það birtist. Þá hefur við líka rosa mikið hraða og streitu í samfélaginu þannig að þessi krakkar eru með kannski mikið á sínum herðum og þá er þetta kannski svona sú leið sem fólk getur farið eða fer frekar en til dæmis að fara að deyfa sem ykkur öðrum hætti og ég myndi segja kannski eins og fyrir mig þá hefði ég ekki farið í neyslu eiturlyfja eða ykkur öðruvísi tegund af svona deyfingu, en mér leiðlum er bara mjög illa, ég fann fyrir mikilli vanlíðan og kvíða og streitu og þá varð þetta svo leið sem að ég fór og það er svo auðvelt að fara svolítið kannski óvart inn í þetta þegar þú ert þegar að stjórna mat, þegar að stjórna einhverjum árangri út frá þyngd og svona þú ert að fókusera svolítið á þetta, þá er auðvelt að fara það aðeins of langt inn í þetta og það er svo mikilvægt að í raun og veru að sko normalisera að missa smá tökin á þessu. Þú veist, það er verið að íta undir það að fólk fari of langt í þessa átt. Þannig að við þurfum að svona kannski stíga hans tilbaka og segja bara, þú veist, þetta er allt í lagi. Það er hægt að snúa tilbaka. Þetta er ekki heiminn ferst ekkert og það er mjög gott að geta bara sagt það og gengist við því að maður sé að glíma við þetta til þess að geta bara ná tökum á þessu og fara tilbaka. Og þannig ég legg svolítið miklu áherslu á það þegar ég er hérna, að kenna jóka hjá átröskunarteyminu og hitti einstaklinga þar sem er að glíma við þetta að sko við erum að glíma við þetta og það er sigurinn, þú veist, þú ert þarna í innlegni að takast á við þetta og það er hægt að komast út úr þessu. Þó mann líði ekki eins og það sé þannig. út að þetta tekur svo mikið yfir hjá manni.
Konur, einkum ungar konur og stúlkur, veikjast oftar á átröskun en karlar. En upphaf listastóls er algengast á aldrinu 14 til 18 ára. Aftur á móti hefst lotugræðgi oftast á aldrinu 15 til 29 ára. Oft má rekja upphafi til megrunatilrauna og streytufullra atburða. Angela segir að birtingarmynd átröskunar sé ekki alltaf eins hjá körlum og konum.
Ítingdisorðið sér henni hjá köttmunum líkjast að mörgu leiti ítingdisorðið konum með smá svona, auðurvísi aðkoma til dæmis, koma í smá ólíku birtingamyndil. Konur yfirleitt sjá líkama sinn ofstóran, en kattmenn sjá líkama sinn ekki nægilega góðan eða ekki nægilega stóran réttum stöðum. Það auðvitað stuðla því að þau nota oflifið hreyfingu, nota próteinríku fæðu, vefja aukandi stera til að auka vöðmamassa í stöðum sem þau vilja. Þetta er svona oftast í raunni hjá köttmönnum, en sjaldnar konur er í slíku hegðan.
Á kynþroska aldrinum verða miklar breytingar á líkamanum og það getur reynst ýmsum erfitt.
Já, útlitið. Það breytist rosalega mikið útlitið. Stúlkur sérstaklega byrja að fá brjóst, allt í einu passar ekki í sín upphaldsfötin, reyna að halda sér þar og vilja bara, ég er alveg hitta fólk sem bara vilt passa í fullan manneski, vilt passa í föt sem hún passaði sem 13 ára gömul, skilu alls konar til.
Átraskanir eiga margt sameiginlegt með kvíðaröskunum.
Og sjálfsmynd einstaklinga með átraskanir er svo beintengt sjúkdómnum. Þannig að sjálfsmyndin ræðist svona óeðlilega mikið af þessum einkennum eða þessum þáttum sem hafa áhrif eins og bara lögum líkamans eða getur til að stjórna mataræðinu. Þannig að meðferðin fer líka svolítið inn á það að vinna með sjálfsmyndina og byggja hana upp svona og tengja við aðra þætti heldur en þessa.
Og oftast er þannig að fólk er með eitthvað veikindi samhliða því eins og þá er algengast kannski kvíði og þunglindi. Áfallastreitu, röskun, persónuleikaraskanir, vímuefnanotkun og annað slíkt. Og átraskanir svona í grunninn eru kannski, eins og búin nefnaði náðan, átraskanir eru mjög líkar kvíðaröskunum, að við erum í grunninn að fást við mikinn kvíða, kvíða við það að borða, kvíða við það að líkamann okkar sé eitthvað en ekki eins og hann á að vera og meðferinn að mörgu leiti lík því hvernig við vinnum með kvíðaröskunir.
Allt niður í 9 til 10 ára börn er að koma á BUGL vegna átröskunar.
Við erum að sjá aðeins yngri börn núna síðustu ár og við erum alveg að fara niður í 9-10 ára. En svona flestir sem eru þjónustu hjá okkur eru svona milli 12 og 15 ára.
Átröskun eru þetta sjúkdómur sem að allir geta fengið og óhákynni eða þjóðfélagsstöðu eða þjóðerni. En jú, við sjáum við sérlega meira hjá konum. Átraskanir eru þetta sjúkdómur sem að hefur gríðarlega mikil áhrif á fjölskyldur og aðstandendur og það er ótrúlega mikilvægt að hafa það í huga þegar að fólk kemur til meðferðar að skoða hverjir eru í kringum viðkomandi og eins og þetta er gert á spítalarnum bæði batnaðan fullansmein að þá reynum við að fá fjölskylduna með okkur lið. Auðvitað þegar við erum að meðhandla fullorðið fólk að þá gerum við það þeirra forsendum og hérna. En aðstandendur upplifa oft gríðarlega mikil streitu yfir að vera að sinna veikum einstakling og alveg dæmi það að fólk sé að upplifa sjálft andli veikindi eða hreinlega dett út á vinnumarkaði vegna þess að það á veikan aðstanda. Og upplifi kannski oft gjarnan skömm og yfir því að hlutinir séu svona að þeir hafi eitthvað hátt haft áhrif á þróun veikindana en það er útrúlega mikilvægt að grípa aðstandendur og ræða það að það er sjúkdómurinn engum að kenna, það er aldrei neina ætlun á bakvið þessa hluti og svo mikilvægt að ræða þetta vegna þess að aðstandendur geta verið í algjörleiki hlutverki þegar kemur að taka skref í áttabata.
ISI gaf út bæklingin átröskun og íþróttir fyrir nokkrum árum. Þar kemur fram að tíðni átraskana og raskana á líkamsímynd er hærri meðal íþróttafólks en almennings og hafa niðurstöðu rannsókna gefið til kynna að algengi meðal íþróttamanna sé 0-19% en á bylunni 6-45% meðal íþróttakvenna. Tegund íþróttagreina virðist hafa áhrif á þróun átraskana meðal íþróttafólks en tíðnin er alla jafna hærri í íþróttagreinum þar sem líkamsþyngd er talin hafa áhrif á frammistöðu.
Sigríður segir að þau á Bugli sjáu tengsla milli ákveðina íþróttagreina og átröskunar.
Við erum að sjá fleiri tilfelli í ákveðinum íþróttum eða íþróttagreinum og það eru einmitt þessar íþróttir þar sem mikið er lagt upp úr ákveðinni líkamslögun eða útliti. Þar má nefna fimleika, dans og svona líka bara í öllum afreks eða þess krakkar sem er í einhverjum svona afreks íþróttum. Þar sem að mikil áherslu lögð á líkamlega þrótt eða ákveði mataræði.
Og biðlistar myndust á Bugli á COVID-tímanum.
Það var svolítil aukning á tilvísunum í COVID og þá svona myndaðist fyrst smá biðlisti mitt inn í átraskonuteymi göngudeildar. Það er svona kannski erfitt að segja nákvæmlega hvað olli því. En þarna voru þetta mikið svona íþróttakrakkar sem að gáta ekki mættu æfingar lengur eða voru bara ekki að fá að lifa sinna daglega lífi og ekki að þroskast kannski félagslega. Þannig að við sáum aukningu þarna og krakkar kannski svona einmitt voru ekki að mæta æfingar og fóru að taka málinn í sínar hendur og það þarf oft svona tildurlega lítið til hjá úlingum þegar að sjálfsmyndin er að myndast til þess að svona vandi hrindist af stað.
Elín segir að útlitsstyrkun sé eitt af versta þegar kemur að átröskun.
Þegar mannskjur eru kannski nýkomnar í einhvers konar bata frá sínu, þá hættir mann kannski svolítið til að vera mjög reyður þegar eitthvað er með þennan fókus. En við erum samt í þessu samfélagi og við getum barist fyrir að breyta þessu samfélagi með því að raunum við búa til aðra orðræðu sem mótvægi við því. Við getum ekki breytt þessu 1, 2 og 3 eða látið að vera einhvers konar kveik að einhverju neikvæðu hjá okkur innra með okkur að sjá þetta í kringum okkur út að þá myndum við bara missa algjörlega vitið. Maður frekar að vera svolítið kannski yfir það hafin og kannski svona líta á það með aðeins meiri fjarlægð, þú veist þessi, og svo sjá það og geta svona talað það og vera bara þáttakandi í umræðinu orðræðina út af því að þetta hefur skaðaleg áhrif á til dæmis bara ungt fólk sem er móttækilegt að það skipti öllum máli að það sé sætt og ungt og krútlegt og maður vildi að það væri bara komið lengra en það er ennþá náttúrulega bara svo leiðist, þú veist, þitt útlit og allt það skipti svo miklu máli og hérna og ef við getum reynt að vera einhvers konar mótvægi við það þá er það hefur svona mikið vægi finnst mér. En við getum náttúrulega ekki kannski algjörlega breytt þessu beint. Maður þarf að vera sterkari sjálfur, gagvart í einhvern veginn.
Heiða og Sigríður segja mikilvægt að taka umræðina átröskun.
Það er bara mikilvægt að fólk leiti sér aðstoðar.
Einmitt. Og ef aðstandi gruna að einhver nákominn sé veikur af átröskun þá eru þetta oft kannski fyrst að skrifa að taka svolítið umræðina við viðkomandi og reyna að gera það svona án þess að dæma og reyna að mæta viðkomandi það sem hann er staddur og það getur alveg verið þannig að fólk fær kannski viðbrögð sem enginnast að reyði eða svona, fólk lokar og vill ekki tala um þetta sem eru mjög algeng svona fyrstu viðbrögð og fólk þarf kannski verið svolítið tilbúið að taka því og vera samt áfram til staðar og reyna og hérna stiðja þá viðkomandi þegar hann er tilbúin til að leita sér aðstoðar. Nú ef ekki að þá kannski hugsa svolítið líka bara sjálfan sig þegar að því maður eru alltaf besti stakk búin til að hjálpa öðrum þegar maður er sjálfur í jafnvægi að leita sér það sjálfu aðstoðar og passa upp á að átröskunin taki gefur allt lífið heldur að aðstandin neyði sér líka sitt líf, sína áhuga mál og leita sér jafnvel fæ aðstoðar ef því þarf að halda.
Útlitsstyrkun blómstrar í sumum afkjöfum samfélagsmiðla og þar er að finna alls konar boð og bönn varðandi mataræði. Sykur er eitur, þú átt að borða hreint, telja hitaeiningar og jafnvel vikta salatblaði sem þú lætur ofan í þig eftir 12 tíma föstu. Ekki er verra eða þú klára eins og eitt ofur marathon eða hleypu sólarhingum saman með bros á vör.
Í samfélaginu eru allstaðar boð og bönn og reglur í tengslum með mataræði og hvernig við eigum að líta út og það hefur alveg aukist semst umfjöllun það með aukinni samfélagsmiðla notkun en það er erfitt að segja til hvað nákvæmlega er að valda en ég held að svona þessi samfélagslega umræða að svona eigum við að borða og svona eigum við að líta út, þetta hefur allt áhrif sérstaklega hjá fólki með aukna viðkvæmni.
Þegar ég var veik þá vorum bara með tískutímbrit og svona ýmislegt sem var bara allt annar heimur og það er búið að sína að rannsóknir hafa sínt að þetta hefur áhrif á líkams svona ímynd og sjálfsmynd og hérna kvíða og streitu og það segir sér sjálft að þegar maður er með þetta áreitir og allan daginn aðgengi að því sem að er eitthvað neginn að þjóna hjálpa manni í hvaða hugarástandi sem maður er þá er það náttúrulega bara þetta er augljóslega að fara að hafa neikvæð áhrif og það er búið sína fram á það. Þannig að við höfum verulegar áhyggjur af þessu og það sem að við höfum svolítið rætt þarna líka er að við erum með börn sem að eru kannski á samfélagsmiðlum og það er bara stór hættulegt dæmi og ég sé ekki sko fyrir mér annað en að það verði bara algjörlega tekið fyrir það á allra næstu árum í fyrsta lagi en síðan erum við með hann heim sem þessi heimur hefur jákvæð og neikvæð áhrif á allskonar tækni heimurinn þannig að þá þarf að vera eitthvað svona mótvægi inn í þann heim það þarf að vera eitthvað svona hægt að takast á við þessi, við getum ekki verið bara sofandi og leift bara afleðingunum að koma í ljós og þegar afleðingarnar eru svo hrikalegar að það væri mjög óábyrgt að grípa ekki inni og sjá fyrir áhrifin sem að þetta hefur á bara andlegan þroska og allt það. Ég hef verulegar áhyggjur af þessu en ég er að vona að við getum einhvern veginn svona stíð bæði inn í þetta og ég raun og veru kannski takmarkað þetta heilmikið sérstaklega hvort börnum þau eiga ekki heima það inni og ég sé þetta meira svo líka sjálf og það ég er bara með sátt og er þá stundum með ykkur skoða ykkur svona ykkur gögn og þá byrjaði strax að setja ykkur svona lesa mig sem eitthvað manneska sem eitthvað og fýta hérna alls konar hluti sem eru svona átrúskunar póstar og það er ótrúlega ógvíkjandi.
Heiða segir að umræðan útlit geti haft áhrif þrátt fyrir að hún sé ekki orsök veikindana.
Þó að það sé kannski ekki endilega ástæðan fyrir að fólk þrói með sér átrúskun, þannig margi þættir sem koma þar til. En við búum auðvitað í samfélagi þar sem þessi hegðun er gríðilega samþykkt og það er bara staðreynd og hérna og er ótrúlega nærandi oft fyrir átrúskunar sjúkdóminn. Og hérna fólk talar oft að það sé jafnvel að fá rós fyrir alls konar hegðun sem er kannski viðhalda einhverju hérna, mjög óhjálplegu hjá þeim. Þannig að það getur verið gríðulega tryggjandi umræðan í samfélaginu og svona viðkenningin sem fólk fær fyrir það sem er að gerast.
Á vef Landspítalans segir að átraskanir séu sjúkdómur, ekki hegðunar vandamál og sá sem veikist þarf að fá meðferð.
Það er alveg mælt með því að þegar að vera meðhandla átraskanir sérstaklega vandinn orðin alvarlegur og þá er mælt með aðkomu þverfaglegs teymi sem að það sé svona besta meðferðin og þá verðum við að horfa á að það sé til dæmis þessu teymi okkar er samsett sálfræðingar, geðlagnir, næringafræðingur, yðurþjálfar og hérna, hjúkurnafræðingar, fjölskylduráðgjafar og það sé svona að þannig náu við að grípa fólk sem best.
Er fólk á öllum aldri sem er að koma til ykkar?
Við sinnum fólki frá 18 aldri og svona stærsti hópurinn okkar er þessi svona unga fólkið alveg upp í kannski 30-35 ára. En við sjáum alveg tilfelli það sem að hérna, fólk á öllum aldri er að koma.
Og þetta er sjúkdómur sem getur dregið fólk til döða?
Hann getur gert það, já, í svona alvarlegustu tilfellum að þá er dánartíðin í átraskunum svona tiltölulega há með aðrar geðraskanir.
Sátt samtökum átröskun og tengda raskanir er í góðum tengslum við átröskunateimin og þau vöktu athygli á löngum biðlistum eftir þjónustu þeirra fyrir nokkrum árum.
Við viljum helst bara að það séu engi biðlistar. Við erum í svo góðu í rauninu samráði og samstarfi með átröskunateiminu og Landspítalanum og einhverju við BUGL og svo þjónusta sem er veitt það er góð og hún er, það er hægt að fá góða þjónustu þar og sko við viljum í fyrsta leið náttúrulega að þetta fara aldrei í sama far og að það séu biðlistar sem eru of langir. Við viljum að það sé hægt að fá þessa heildrænu aðstoð þarna en líka bara að það sé hægt að fá aðstoð fyrr. Það þurfi ekki að vera svona hár þröskuldur á því. Það er kannski það sem við berjumst fyrir og líka kannski bara þessum skilningi á birtingamyndunum og reyna að draga úr kannski þessari skömm og þetta er í raun og verið ekkert þess að skammast því fyrir, þetta er bara, þetta er bjargráð sem að fer úr böndunum og það er hægt að grípa inn í það og það er hægt að ná bata og maður kemur betri út eftir á. Þetta krefst bara smá sjálfsvinnu í smá tíma, góðri heildrætni sjálfsvinnu og maður kemur sterkari út úr því.
Og við erum að sjá að fólk deyr úr þessum sjúkdómi.
Já, þetta hefur gríðarlega slæmar líkamlegar og andlegar afleiðingar og það er há sjálfsvígstíðni til dæmis og það er hræðilegt vegna þess að þessi veikindi taka svo gjörsamlega yfir líf fólks og það verður bara skugginn af sér. Það þekkir ekki sig lengur í veikindunum og þessum er þetta svo ótrúlega þungbært því að þér finnst þú hafa týnt þér, þú veist ekki hver þú ert og fjölskyldan upplifir svolítið að hún sé búin að missa viðkomandi og það er þessi kannski, þetta vonleysi og að þú haldir ekki að þú getir komist tilbaka sem er svo svakalega erfitt. Og það er svona skiptir svo miklu máli að fólk viti að það er alveg hægt að ná bata úr þessu. En það er því fyrr sem er gripið inn í því betra og stuðningur aðstandenda er svo mikilvægur og skiptir svo miklu máli. Og þau vilja verða líka að trúa því að þau fá ástvinn sinn tilbaka og það er kannski líka gott að setja smá kannski svona kannski fyrirvara á hegðun viðkomandi í þessu veika ástandi. Þú ert svolítið búin að missa stjórn á þér, þú kannast ekki lengur við þig endilega í öllum samskiptum og svona. Þannig að maður taka ekki hlutinu of persónlega en að vera allir staðar fyrir viðkomandi.
Elín Vigdís Guðmundsdóttir segir að það skipti öllu máli að leita sér aðstoðar þrátt fyrir að fólk óttist batan á sama tíma.
Fyrir fólk sem að heldur að segja glíma við átröskun en telur sig kannski ekki bara alveg uppfylla skilyrðin þá er það ekki nauðsynlega þannig að þú þurfir ekki fá aðstoð. Það er birtingamyndunar eru bara svo margar og það eru konur og kallar á öllum aldri og kvár sem að glíma við átraskanir og það er bara til alls að vinna að fá aðstoð og það er alltaf hægt að leita til okkar, við getum vísað fólki á fagaðala og teimin og það er ekkert dásamlegra en að sjá fólk komast út úr vandanum og það er, mér finnst að vera sko næstu án undantekninga að þegar ég er að kenna allimis í jóka og hugleiðslu þá hittir maður fyrst einstaklinga sem eru bara alveg eins og ég var, maður hrættur lítill, maður er með sásuka og maður er bara einhvern veginn bolti af þjáningu í sér einhvern veginn og þessi svona ótti við að fara inn í þetta bataferli, ótti við að gera þessar breytingar, sleppa tökunum á þessu bjargráði og svo byrjaði að losna og maður byrjaði að sjá manneskjuna koma bara fram og ljósið einhvern veginn að kvikna í augunum, líkaminn slaknar og það byrjaði að treysta sér og það byrjaði að treysta umhverfinu og sleppa tökunum og það er bara eins og að sjá fólk einhvern veginn koma aftur og það er bara það yndislegast í heiminum og það er ekki... Þetta er ekkit stjarnfræðilega flókið. Þetta er í raun og veru bara að tækla þetta á heildrennan hátt snemma og það eiga allir skilið að fá þessa aðstoð í þessu samfélagi sem við búum í, sem ítir svolítið undir þetta, þá þurfum við að hafa gott mótvægi til þess að grípa fólk sem fyrst.
Það er aldrei of seint að leita sér hjálpar og ef gripið er nógu snemma inn í, má oft koma í veg fyrir að átröskun þróist yfir á alvarlegt stig. Ekki hika við að leita aðstoðar.
Þetta var níundi og leið síðasti þáttur geðbreiða. Takk fyrir okkur.
Þáttaröðin geðbreiði er framleitt á Rás 1. Dagskrárgerð, Guðrún Hálfdanardóttir,
Margrét Manda Jónsdóttir
og Tómas Hrafn Ágústsson.
Umsjón og handritsgerð Guðrún Hálfdanardóttir, tæknimaður Lídía Grétarsdóttir.